Bagoaz, bagoaz. Hau etzipemeko gramofonoa da. Jendartea, teknologia eta etorkizuna nahasten dituen podcasta. Eta hemen gaude egun bat gehiago, beste saio bat, bigarrengoa, edo horrela zenbakitu ditugu, naiz eta horretik ere beste hainbat egon diren. Saio mota berri bat da, aurrekoan aurkeztu genuen bezala. Aurrekoak izan zirela kolektiboagoak, eta esan genuen ere berezietan ere oraindik jarraituko dugula, baina bestela beste bertsio honetan ere aurkituko gaituzue hemendik aurrera, eta hau bigarren aldia da. Ni neu, Gorka Julio, Etzipemeko partaidea, izango naiz bertako esatari, eta naiz, eta bueno, aipatutakoa, jendartea eta teknologia gaiak izango ditu izpide bereziki, baina beti egongo dira segurazki hortik kanpoaren ateratzen diren gauzak. Bueno, badakizue, gurekin kontaktuan jartzeko aukera badaukazuela, sare sozialen bidez, Twitterren, etzipm, adibidez daukagu, edo bertan teketen, nire erabiltzaia zuzenean zuzenduz, edo gramofonoa etiketa erabiliz, baita ere maston.eus sare sozialean ere gaude, beraz, edozein kanaletatik, gurekin harremanetan jarri nahi baduzue, perfecto. Eta bereziki, gure webgunea, etzipm, eta iBox aplikazioan ere aurkituko gaituzue. Mikroa hola estrenatzen ari gara, beraz proba batzuk egin ostean espero dugu, bueno, audio kalitatea ere apur bat hobetzea, eta hoxe, gaurko saioarekin hasiko gara. Eskerrik asko. Enpresap. Negozio eredua aplikazio batean bakarrik oinarritzen duten enpresa teknologikoak izan ohi dira, izen hori jarri diet, enpresap. Ez enpresa, ez baizik eta enpresap. Horietako bat da Glovo, garraio enpresa. Segurazki, hiri batean bizi bazerate ikusiko zenituzten, normalean gazteak, baina ja adin ezberdinetako jendea ere aurkituko duzue, motxila hori bat soinean, paketeria edo garraioa eramaten dutenak, garraio enpresa baten lana egiten dutenak, leku batetik bestera gauzak eramanik. Osoikoa da bereziki hiri handietan hori ikustea, baina baita ere gure hiri txikiagotan, adibidez Bilbo edo Donostin ere ikusteko aukera du jada. Agertu diren edo agertzen ari diren enpresa mota berri bada. Garraiolari horiek edo pertsona horiek normalean autonomo dira, bere enpresa horretako langile diren arren, beraien kargu hartzen dute, beraien lan hori, ez, autonomo kuota pagatu, beraien bizikleta edo garraio bidea beraiek ere jartzen dute. Baina, bueno, gero eta gehiago dira, horren inguruan sortzen ari diren eztabaidak, epaiketak, dudak eta zalantzak. Adibidez, bat ekarriko dut, Valentzian, herrialde katalanetan, sententzia bat atera da, sententzia ugari eta batzuk kontraesankorrago dauden arren, honek badirudi jarraipena izan dezakela, oraindik ere ba, beste instantzia juridiko batzuetara errekurritu daiteken arren, 200 langileri behintzat eragingo dion neurria izan daitekelako. Neurri horren arabera, langile bezala aitortzen ditu, noski, badirudi gazarri-garri bat, ez? Langilea direna, langilea aitortu behar izatea, baina langile, enpresa horrentzako lanean ari diren langile bezala aitortzen ditu, eta beraz, ba, legislazio eta eskubideak aitortu. Ez da lehenengo aldia, beste enpresa batek ere horrelakoa jarrera eta jardunak izan ditu, eta ba, globo bezala, batzutan, ba, epaitegietan, bukatu du bere jarrerak edo bere ekinbideak, egiteko erengatik bereziki. Globoren kasuan, Bartzelonan egoitza duen enpresaren buruak, esan du, epaia horrela gelituz gero, ba, kanpoan gehiago azteko estrategiari ekingo diotela, hau da, june ingo direla. Eta neurri hori gainera, orain dela gutxi, taxisten greba dela eta gertatutakoa ere badu lotura. Kasu horretan, beste enpresa mota batzuk, adibidez Cabify, bezalako enpresak, berdin-berdina erantzun dute. Hau da, jarrera hau, edo enpresa berri, edo enpresa hauen jarrera, ez da bakarrik teknologikoki aurreratua den zerbait egin, eta berritzaia den zerbait egitea lortzen dutela. Baizik eta gehiago da, denbora eta epe jakin batean, oraindik legeak egokitzeko gaitasuna izan ez duenean, saiatzen direna da, langile dituzten eskubideak alboratzen eta hortik errentak lortzen. Hau da, implantatu, negozioa oraindik lege aldetik estabilizatua ez dagoenean, ez daudelako normak edo ez daudelako garantiak oraindik ezarriak, eta horrek sortu gizartean guk gure legeak zerbait baldin badira, edo izan beharko lukete behintza da, gizarte komunitate batek bere bizitza arautzeko erabiltzen dituen mekanismoak. Bueno, oraindik horiek martxan jarri gabe, saiatzen dira bere ondorioak eta kalteak bereziki neurtu gabe aplikatzen, bereziki ze errentagarritasun hori esplotazioan oinarrituz eta langileen eskubideen bazterketan. Kalkulu batean oinarritutako praktika dira alegia. Denbora batean alik eta eskubide gehien alboratzen dituen estrategia martxan jarri, hasierako errentagarritasun hori hortik lortu, eta gero legea egokitzen denean, ospa egitea. Behintzat hori izaten da bazkide kapitalistek ia ziur egingo dutena. Osea, irteera deitzen diote horri, eta inbertsio batean irteera bilatzen dute, irteera normalean azkarra, ba, hiru edo bost urtetan, aipatutako kondizioa betetzen hasten direnean, eta zailagoa izango denean, nahiz eta zilegi oraindik izan horrelako aplikazio batek existitzea, zergatik ez, enpresa batek existitzea, karo, zailtasun gehiago izango ditu, edo behintzat ezingo ditu orain arteko neurri eskubideen kontrako neurriak ezarri, beraz, normalean ospa egiten dute. Eta hori izaten da kuriosoena batzuentza, baina zentzuna mantra, ekintzaile mantrari jarraitzen dioten enpresarien artean, enpresaria berak, sortzaileak askotan ere, utzi edo behintzat bere parte hartzea murriztu ohi dute. Zen badago mantra bat ekintzaietza hola startupen inguruko ekintzaietzan, eta da enpresa ekintzaile benetako batek ezin duela geldirik egon, ezin du atzera begiratu, berdin du zer zenek ere posible egiten dion hori egitea ere kontutan hartu gabe noski, baina gainera ekimen eta enpresa berriak sortzen aritu behar du, atzean dauden iotzei begiratu gabe. Hauek ondo atera edo ez, aprobetxatu behar du momentua eta aukera hori edo zeinen gainera eraiki, bereziki eta normalean, aipatutakoen gainean. Hori horrela, ba, ohiko enpresek dituzten legetan bete beharretan sartzean, konpainia segurazki, ba, uztea, edo bere parte hartze hori murriztea, erabakiko dute hauek ere. Eta hau beti errepikatzen ari den eredua da, horregatik enpresap izena, ohikoa bihurtzen ari delako. Enpresaien proposamenak berrikuntza ekar dezakete, ez? Baina inoz ez dira enpresa eredu bizigarriak izaten. Ez bereziki langileentzat, baina segurazki ez da ere beraien sortzaileentzat ere. Bereziki noski horietan lan egiten duten langileentzat. Esan bezala, 21. mendean lehen munduan egonik ere irabazitako eskubideak aplikatzen ez zaizkien langile zapalu berriak dira hauek, eta ez dakit zeni, baina Twitterren irakurri dioan bezala, garapena aurrera doa, baina gure lan, zenbait lanetan egiten ari diren eta eskubide urraketak eta erak 19. mendea dirudite. Hirietan zurrumurru bat da. Herrietan errealitate gordin bat. Herriko denda txikiak hiltzen ari dira. Eguerrietako kanpaina pasatu da. Eta ez dirudi oso urte oparoa izan denik denda txikientzat. Baita ere ertzain askorentzat ere. Internetek alde batetik eta enpresan diagoen eskaintzak beste batetik, ba horientzako, bueno, ba urte bereziki ez ona izatea ekarri du. Salmentak egin dira, bai, eta segurazki oguerriek nolabait posible egiten dute urte osoan irikita egotea. Oda, bertan ateratzen den dirua justifikatzen du kasu askorentzat kanpaina horrek urte osoa, ez? Baina gauzak aldatzen ari direla. Dirudi eta zurrumurru hori herri batzuetan ba lokalitzi askorekin ikusi daiteke edo bai kartelak itxitako edo saldu edo alkilatzen alokatzen den lokal asko ikus daitezke hor kaletan zehar, ez? Datu askorik ere ez ditut, baina handiek ere interneten eragina nabaritu dutela norbaiti entzun diot, ez dakit hau egia den. Baina badirudi ere jendeak internet bidez enpresa handien tan ere ba beste era batera erosten dute. Igual enpresa horiek interneten saltzen dute ere. Baina entzun nion pertsonari entzunda badirudi ba ohiko dendak ere ba beste leku batzuetan egiten den erosketak horiek ba eragin zuzena izan dutela beraien negozioan. Komertzia zen kasutan erabat aldatzen ari da, eta asko lotuta dago sakelekoari eta horrek ekarri dituen zenbait aldaketari, ohikoa, o normalak, edo erosotasuna, eskaintza, prezioa, asko dira, bueno, horretan eragiten duten faktoreak, ez? Beste alde batetik, ba, komertzio txikiari edo gertukoari lotzen zaizkion gertuko tratua, konfiantza, gomendio pertsonalak, ez dirudite hain garrantzuak erosle berrientzat. Noski, hau da, homogeneizazio prozesu baten nolabait efektu bat, hau da, leku produktu berdinak edo antzeko, oso antzekoak ezer berdina eskaintzen zaila denean, ba, publikoa gainera hortara ohituta dagoenez, merkeago eskainiko dionik balima da zertarako gertu erosi, ez? Aplikazioan biratu, pim-pam, eta badakizu edo lortu dezakezu produktu bera beste prezio batean. Bueno, ba, hori ere gertatzen ari da egin batean. Homogeneizazio horren kontra, eskaintza berezitua, bertakoa, egiteko aukera beti dago. Beti dago eta artisautza beti existituko da, ez bakarrik artisautza, baizik eta eskaintza aukerak eta bereziak egiten dituzten eta ilusio handiarekin irikitzen dituzten dendak eta proiektuak, baina baita ere zailtasunak asko dira. Komunikazioan indar handiagoa jarri behar izaten da, eta txikiek ba, ez dute horretarako ere aukera handirik askotan. Interneteko salmentari dagokionez, bertara ere iritsi da, nolabait, marko geografikoari lotuta ko mugen apurtzea. Europan behinik behin, hau da, interneten ere komertzio edo komertzio, online komertzioa ere aldatzen ari da. Europan orain arte ez bezala, ba, produktuak herrialde ezberdin batean erosteko aukera egongo da orain. Orain arte batzutan, zenbait markek, bereziki, egiten zuten azan, herrialdeen araberako filtro bat jarri, ez? Ola, sartzen bat zinen, demagun zapatila batzuen marka bateko dendan, ez? Ba, bideratzen zituten zure estatuaren araberako denda horretara ezin zenuen beste leku batean erosi, baizik eta zu sartzen zinen estatutik soilik. Hori, bueno, ba, sartzen zaren tokiaren IP-aren bidez detektatzen da, eta bueno, ba, bideratzen zaituz. Badirudi hori desagertuko dela, edo behintzat Europa mailan, eta denda virtual horiek, edo online denda horiek, hobeto esan da, Europan ba, edo zeinetan erosteko ahalmena izango dela. Bueno, gauza korrela, ohitura, nik esango nuke, ohitura aldaketa gertatu dela, ja. Eta jende askorentzat, eta hori da kuriosoa, ez berezia, eta ikusten ari garena, eh? Ez da gustatu edo ez, hori ematen ari dela dirudi, frikzio humano gutxiko dendak nagusitzen ari dira, plano fisikoan, ba, tratu pertsonala eskertzen duenik egongo da, baina prozesua gero eta automatizatuagoa nahiago ditugula uste dut, bueno, ikusten dut edo ezakit nola esan, soziologo xapela edo ezakit nola esan, jantzita, prezioa ezagutu, produktua ikuskatu eta trabari gabe ba, erostea, ez? Hori da jende asko bilatzen duena. Eta plano fisikoan horrela bada, online zer esan, ez? Internet bidezko salmentetan, ba, azkenean hori da horrela egiten dugu. Ez du erabakia segurazki beste parametro horiek garrantzi gutxiago, asko gutxiago daukatela esango nuke. Baina orduan, kezka eta hortik zalantza, ez? Zer gertatuko da gure herri eta hirietako lokalekin orduan? Zen hor egongo dira, horiek ez dira desagertuko, eraldatu ditzakegu hori bai. Eta aukera ba, gutxi ikusten ditut, baina benetan herri bizi batek horrelako lokala behar ditu, la pentsatzen badugu, bizitzaz bete beharko ditugu, era batera bestera. Orduan, dendak bakarrik izango ez diren dendak, taberna bakarrik ez diren tabernak, edo elkartzeko tokiak. Eta bereziki, ba, gure gizartean badira behar komun asko, horiek asetzeko guneak asmatu behar ditugu. Igual ez dute komertzioarekin zerikusirik izango, edo bai, edo parte batean, edo zatitxo batean bakarrik, edo desmerkatutako beharrak dira, baina balio handia gehitzen diotena gure bizitzei, gure bizi baldintzei, gure bizitzari orokorrean. Hori asmatu behar dugu, bai edo bai, denbora gure kontra dator, hori, eta pena bada esatea, edo frankiziez eta inmobiliarien kartelez jositako desertuak izango ditu gure herrietan. Google Maps iriki, berritu da aplikazioa, eguneraketa bat, bai, onartu, eta kaleratena naiz. Jatetxe baten bila, eta jatetxe bat bilatzen hasi, nire inguruan begiratu, eta jatetxe batzuk topatu ditut. Eta horien azpian ikono berri bat, ui, zer da hau? 185 jartzen du. 185 zer baina? Botoian sakatu eta jakin nahi izan dut. Afinitatea, badirudi, Guelek erabaki duela, niretzako 185-osteko ziurtasunarekin hori gustatuko zaidala. Hau da, afina naizela lokal horrekin. Gustatuko zaidalakoan edo, proposatzen dit eta markatzen dit onera. Nola funtzionatzen du? Bueno, ba intuizioak eta hor agertu zaidan formulario batek pixka bat datu batzuk ematen dizkit. Bisitatutako lekuak eta Googlean ezarpenetan definitzeko aukera ematen dizun gustuek markatzen dute horko afinitatea. Horrela, jatetxeak edo beste dozer gauza bilatzen ari zarela, ustez zure gogokoak bakarrik eskainiko dizkizu. Oso gutxi asmatzen du, esango dut oraindik ez dagoela bat ere pulitua edo, baina gustuko dituzunak automatikoki edo hobetsiko ditu makinak. Funtzionamendua hobetzeko, noizean behin Googlek jatetxe batzuk gustuko dituzun edo ez galdetuko dizu eta kritikak edo iritziak jaso nahi dituenez, ba egun zaren toki hori buruz ere galdetuko dizu. Bertatik pasatu, sartu edo ateratzean. Bera badakin, nun zauden, une oro, ez dela ikusi location history, nahi badezue eta desaktibatua, desaktibatu daiteke, baina desaktibatu bat ez badakazue hor agertuko zaizkizuen nun eta zein tokitan egon zareten. Eta, bueno, ba, hoxe, afinitatea, algoritmo batek emana. Bueno, batzuen ustetan horrek leku berriak topatzeko aukera eman diezaguke, baina orain arte normalean algoritmo hauek askotan, ba, sare sozialetan ere bezala, askotan ere egiten dutena da edo daukatena da burbuia efektu bat. Hau da, justo kontrakoa, normalean zure ingurune ohiko edo zure gustotatik ateratzen ez diren gauza bakarrik erakuste dizkizu. Badirudi mikroklima bat olako burbuja bat sortzen dute, eta hor egosten gara plop, bakoitza bestearekin gehiegi harremandu gabe edo. Eta gainera, kasu hauetan, beste kasu batzuetan ezberdina izan daiteke, baina kasu honetan itxiak dira. Ez dakigu oso ondo nola funtzionatzen duen. Bigarrenik, enpresa handi batek zer gustatu edo zer erabakitzeko almen handia dauka, ez da aukera bat. Bere interesena bera eta ez guztiz gurera soilik mugatu beharko litzateken gauza bat, ez? Ba, nik esan badiot ez dakit zer, ba, bueno, bai, niri interesatzea alako egiten dut, eta listo, ez? Baina ez dakigunez, zer egin dezakeen, ba, pentsa genezake, nola gainera Google publizitate agentzia bada, ba, beste erabaterako interesak ere izan dizakela. Eta hirugarrenei, ba, deskubrimendu irekiak mugatu igual ez ditu mugatzen, baina bai baldintzatzen ditu. Zen joango nintzateken toki batera, esaten badit, adibidez nerekin afina ez den toki bat dela, ba igual ez dakit, pertsonalidade handiko pertsona naiz, edo la kontsideratzen naiz, bai igual ez nintzateke sartuko. Askotan behiratzen dugu, kalera, bueno, horti bidaiatzen gaudela, bereziki toki ez ezagun batean gaudenean, ba referentziak beti bilatzen ditugu horrelako aplikazioetan. Eta ba, beste bada, baina ja Google Mapsen bertan txertatuta. Badirudi, eta hoi ja balorazio edo iritzi bada, esperientzia ziurrak eta arriskuri gabekoak behar ditugula. Bueno, hobeto esan da igual, aukeratzeko ilusia ematen duten arrisku neurtuak dituzten esperientziak edo aspergarria litzatekelako bestela, ez? Azkenean lortuko bagainu benetan beti asmatzea afinak diren horietan, bueno, izango litzateke perfektua edo ez. Bueno, duda edo zalantza asko honen inguruan, baina bueno, hau ez da bakarrik jatetxe edo tokiekin, lokalekin gertatzen, beste aplikazio asko ere, inkluso maila pertsonalera eraman dugun funtzionamendu bada, Tinder eta horrelako aplikazioetan horixe bera proposatzen dute pertsonekin, saiatzea afinidade hori bilatzen, ez? zertarako aukeratzen eta sozializatzen ibili algoritmo batek aukera badiez aguke bikote ideala, adibidez, ez? Bikoteetan pentsatzea balimada asuntua. Baina, bueno, edozen kasutan uste dut aldrebesa garela gizakiak oraindik, eta aplikazio hauek oraindik jaso ezin dituzten milaka parametro daudela. Aipatutako logika batzuk alburatoz gero, gainera, osea, ez, interes konkretu batzuk edo enpresa hauen interesak enduta, eta bestera batera, lagungarri zaizkigulako daude hor, osea, lehen esan dudana, batzutan, ez ezaguna den toki batean, ba, igual, pistak ematen dizkizu, gero zure esku geldi daiteke beti, zure kritikotasun edo izaeraren mailan erabaki horiek hartu edo ez, ez? Eta pixkat, nik esango nuke, teknofobia nostalgiko batean erortzea litzatekela erabili behar ez ditugula esatea, ez konkretuki Google Maps, zen uste Googleen iritzia hemen, bueno, ezaguna dela, nire iritzia Googleen sistema osoaren buruz, orokorrean, baina, bueno, orokorrean teknofobia pixka nostalgiko batean erortzea bai litzateke horrelako gauzak erabiliko ez ditugula esatea. Nire proposamena gehiago da beste batzuk eta berriak sortzea sortu behar badira, zen ez ditugu zertan algoritmoak sortu behar, algoritmoak programatu behar denerako, baina gureak propioak eta guk erabakitakoak sortu, bai, sortu daitezke. Baina hori baino lehen badaude pauso berriak eta horrelako afinitatea bilatzea esperientzia edo benetako olako prozesu bat bilatzen dutenentzat ez dute zertan aplikazio hauetan txinstu behar. Ni joko bat proposatzen dizuet. Gauza berriak benetan aurkitzea presba zaude, zure herrian inoiz joan etzaren auzo baztertu bateko tabernak ezagutu, hartu eta benga, guazen egitea poteo bat ez dakit nun, eta inoiz bertara joan etzarela. Herrira etorri berria diren lagun berriak ezagutzeko bazkariak antolatu, konbokatu, baita ere internet eta sare sozialen bidez, eta ea ze jende agertzen den, edo, eta ja, harreman pertsonaletan sartu nahi duenak, harreman afektiboetan eren jende berriari ateak ireki, inkuso bikotetik aratago, zergatik ez, ez? Orduan, esperimentatzeko aukerak asko dira, batzuk algoritmo baten bidez egingo dira, beste batzuk ez, eta hauek behintzat algoritmo gabe ere egin daitezke. Baina aplikaziorik sortu beharko bagenu ere, egingo du. Ultraeskuinak komunikazio estrategia efektiboa martxan jarri dituen bitartean, horren kontra, beldurra edo utzikeria dira nagusi. Baina nola egin aurre? Lotura arinek, sare sozial irekietan egiten diren gehienak, Twitter eta Instagramen adidez, mezua gure ohiko taleetatik haratago komunikatzeko balio dute bereziki. Hau da, gure klusterretatik, gure ingurunetatik ateratzeko. Harreman eta komunikazio mota horrek, mezuen edapena bilatzen du, eta errepikapenaren bidez, mezua batetik bestera igarotzen, aldeko eta kontrako atxikmenduak baliatuz, edo zein, gure antzekoak diren jendea erakartzea helburu dute. Hau da, sortzen dute olako zirimola bat, eta zirimola horren baitan, ba, jende jende berria edo jende berriaren gana iristea bilatzen dute. Mark Granovetterrek, bueno, hori frogatu zuen edo lotura arinen indarra, The Strength of Weak Ties artikuluan, eta oso interesgarria da irakurtzea, oso errez irakurtzen artikulua, eta bertan esplikatzen du edo azaltzen du zergatik lotura arin hauek daukaten gure gizartea josteko ze garrantzi daukaten, ez talde txikiagoa baizik eta gizartea bere orokortasunean zergatik egiten dute mundua txikiagoa, ez? komunikazio almen hori loturanin horien bidez komunikatzen delako. Oraingo saren bidez, noski, hau biderkatu egin da, berak egin zuenean aspaldi izan zen, eta beraz, bere berretxiko genuke bere tesia, eta gainera biderkatu dela esan. Bestetik, lotura sendoek, gure gertukoenekin ditugunak, erekitzen ditugunak, bertatik, influentzia edo eragina handiagoa jasotzen dugu. Hau da, gure gugan eragin handiagoa daukate. Eta hor, Christakis eta Fowler, Connected edo Conectados, gazteleraz irakurtzen badezuen liburuan, azaltzen dute nola hiru gradutara ere iristen den bere eragina. Hau da, gure lagunei ere eragiten diola. Gero harri bat putzu batean botatzen dezunean bezala, desagertu egiten dela dirudi efektua edo eragina. Eragiteko gaitasun hori, nolabait. Baina, hori lortzeko, gertuagoko komunikazio eta etengabeko bat beharrezkoa izan hori da. Normalean, gure gizartean, adibidez, eta aplikazio teknologiko zari garela, WhatsApp edo Telegram edo horrelako espazio pertsonalak. Bueno, Facebook aipatu beharko bagenun, Facebookek bi aldeak ditu. Alde batetik, sare sozial batek dituen aspektu edatzaile edo loturainin horiek mobilizatze alderako mekanismoa ditu, baina baita ere baditu beste barneko erramintak nun komunikazioa eta chat pertsonalen bidez ere lotura sendoak ere koordinatzen diren. Beraz, erramenta oso bat da ere bere horretan. Eta pixka bat ia suposatzen du erramenta perfektua bien arteko kombinazio horrek lotura harina mobilizatuz, jendea erakarriz eta lotura sendoak eraikiz hauek finkatuz, lortzen denez eragin gehien, adibidez Facebook erramenta integrala da zentzu kontrol neurri bezala. Eta gainera horri, mezu segmentatua bidali eta publiko zehaitzei bideratzeko gaitasuna gehituz gero, eta Facebookek adibidez aukera hori ematen du, besteek ere, zenbait kasutan publizitatearen bidez, zuk segmentatu dezakezu eta bidali mezu bat, bakarrik Donostian edo bakarrik Gasteizen bizi diren 30 urtetik gorako emakume ez dakit zertan interesa duten emakumei, eta hori egin daiteke. Hau bihurtzen du propaganda makina, Goebbelsek berak nahiko lukeen propaganda makina perfektua. Eta mundu horretan ari gara jokatzen. Orduan, eta beraiek ere bai, eta ultraeskuinak oso ondo erabiltzen ari dira tresna hauek. Eskuina nolabait gure grinak eta beldurrak aktibatzen dituzten mezuak erabiltzen ari da, jendearengan eragiteko. Eta horren aurrean, ezetza soia kontra egitea bakarrik ez du balio. Baina beharrezkoa da, bereziki hori bai lotura sendoen artean. Hau da, gerra eman barba da, WhatsApp eta Telegram taldeetan, lagun artean, familia, mezu hori aurre egitea inoiz baino beharrezkoagoa da. Hor partida jokatzen ari delako. Hor partidaren parte garrantzitsu bat jokatzen ari da. Aldiz, loturarinen bidez komunikatzen garen esparruetan, kanpora begirako sare sozial horietan, bestera batera jokatu beharko genuke. Ezetza berak, Jor Lakovek Don't Think of an Elephant liburuan aipatu bezala, bere ezezko berak edo ezeztatze berak markoa bera onartzea litzatekelako. Eta beraz, kontrako efektua ere lor genezakelako. Beraz, hor, kontu zibili bargera, igual, eta ja nire iritziz, hor jokatzeko beste erabat bilatu, erreferentziarik ez oparitu, humorearekin jokatu, espazio propioak eraiki, eta gure proposamenak berak edatzea garrantzuagoa da lotura harin horien bidez. Beraz, estrategia bikoitza. Lotura sendoen bidez, bai, hor aurre egin eta fasismoa gelditzeko era bakarra hori da. Baina, estrategia bikoitza horrek badauka beste alde hori nun gehiago lortu behar dugun ere loturarin horietan, sare sozialetan, irikiak diren espazio horietan, espazio propioak eraiki, umorea erabili, eta bereziki proposamenak, gure proposamenak lortu horiek bai, ahalik eta gehien zabaltzea. Hemen beti gaude datorrenari begira. Eta kasu honetan James datorren legeak ekarriko ditugu. Kurioso da, dator abizena izatea, euskera zoro ondo elitzen da, datorrena, dator. Dakit. Bera, James dator hau, zintzuen bestera batea izan, Hawaii Research Center of Future Studies-eko, oda, etorkizuneko ikerketen, ikerketa, bai, etorkizuneko estudioen ikerketa zentroa, edo, bai, bertako zuzendariak idatzi zituen, ba, etorkizunari begira, edo perspektiba, eta berez etorkizunari lotutako ikasketak eta ikerketan ibiltzen da, eta datorren legeak egin zituen edo redaktatu zituen. Eta, bueno, ba, oso interesgarriak dira, igual, datorren etorkizuna asmatzen edo amesten, has gaitezen, beraz horien laburtuko ditu, pixka bat. Lehena, etorkizuna ezin da iragarri existitzen ez delako. Etorkizuneko ikasketek ez dute etorkizuna iragartzeaz jardun behar, norbait horretan dedikatu behar badu. Etorkizunari buruzko ideiak, hau da guk etorkizunari buruzko daukagun irudiak, etorkizunari buruz ditugun irudiak, aztertzen ditu norbanako bakoitzak edo taldeetan ere, komunitateetan pentsatzu talde bakoitzak, dituen etorkizunari buruzko perspektibak irudi horiek dira aztertzen direnak. Etorkizuna ezin da iragarri, baina etorkizun alternatiboak aurreikusi behar dira. Etorkizunen azterlanean bat dihardugu, zeregin nagusietako bada, edo zein unetan eta tokian dauden etorkizun alternatiboak identifikatu eta horiek aztertzea, posible diren, ez den, eta posible den horiek pixkat aurreikustea. Etorkizuna ezin da iragarri, baina etorkizun desiragarriak berriz biztaratu, asmatu, ezarri, ebaluatu, berrikusi eta etorkizunera proiektatu behar dira. Hori bai. Eta horrela, etorkizunen azterlanen lanik garrantzuena hori dela esango genuke. Pertsona eta taldeei, benen etorkizun desiragarriak formulatzea, implementatzea eta berrikustea. Alegia. Hau da, bueno, ba, posible diren horiek jendeari erakustea edo proposatzea. Erabilgarri izateko bereziki. Etorkizuneko ikasketak plangintza estrategikoarekin eta hortik administrazioarekin ere lotutago martutea, hau da, ez du balio definitzea eta proposatzea eta etorkizun horiek bakarri marraztea, baizik eta lotutago martute horiek lortzeko estrategiaren batekin. Eta batzuetan, askotan, segurazki, ari bagera maia, jendarte maian begira, hau egin daiteke maia oso txikietan, baina jendarteari begira ari bagara, ba, administrazioarekin ere lotutagoen bar dute. Hor ere planak implementatu beharko direlako, posible egiteko, etorkizun batzuk eta beste batzuk. Bigarrena, etorkizunaren inguruko edozein ideiak barregarria izan behar du. Agona da. Teknologia berrie, portaera eta balio berriak gaitzen dituzte normalean, eta batzutan, ba, hauek antzinako sinesmei eta balioi erreparatuz, ba, lizunak, ezinezkoak, zientzia fiziozkoak, barregarriak izan daitezke edo dirudite behintzat hasieran. Gero ezagunagoak bihurtzen dira, eta azkenean, ba, normal bihurtzen dira. Orduan hasieran, ba, bueno, ba, parre egiten badizute, horrelako gauzetan ari bazea, parre egiten batzuetan, ez beti, baina batzuetan, zure ideia barregarria izan daitekela kontutan hartu. Baina alare futuristak edo baliagarriak izatea espero badute, beren ideietako batzuk barregarriak eta errefusa merezi dutela ulertzeaz gain, era berean, ideia horien arteko batzuk, ba, ideia baliagarriak direla, ere ulertu behar dute. Baina, karo, hori demostratu egin behar da. Eta egingarriak izateko beharrezkoak diren evidentziak bildu beharko dituzte eta horien garapen posibleak bilatzea ere beren ardura da. Hau da, zu proposatzen duzun hori, ba behar bada badago ekimen konkretu bat, oraindik txikia dena, baina demostratzen duena edo bide emanaldi ona etorkizun honi edo proposamen honi, ez? Ba, orduan horiek identifikatu eta evidentzia horiek jason ondoren, ba demostratu behar da pixka bat, ba hori posible dela. Eta hori ere datorrek proposatzen diguna. Hirugarrena. Gure tresnei forma ematen diegu eta haiek forma ematen digute. Apur bat determinista da hau eta esango genuke igual behar bada lege honek orain beste irakurketa bat ere izan dezakela. Baina aldaketa teknologikoak eragin oso handia daukatela oraindik ere jakina da, ezaguna da eta esango genuke denok ulertzen dugula, ez? Orduan hori kontutan hartuz irakurriko dut edo landuko dut hirugarren hau. Aldaketa teknologikoa gizartearen eta ingurunearen aldaketaren oinarria da, esan duguna, igual ez da oinarria, baina bai garrantzitsua. Testu inguru zehatzetan nola funtzionatzen duen ulertzea funtsezkoa da, eta etorkizun alternatiboei forma emateko eta etorkizun desiragarri lehen aipatu ditugun horiek aukerak eta mugak zehazteko ere. Eta naiz eta teknologia oinarri izan, edo teknologia batek ekarri aldaketa edo eraldaketa prozesu bat irieki, prozesuak eta erakundeek teknologia gaitu dituztenean, hori gertatu denean, azkenean horiek bizitza propioa izaten hasten dira, eta gure gizartean txertatuta gelditzen dira. Teknologia batek hasi dezake behar bada, baina gero horiek nola evoluzionatuko duten, posible egin duten horretatik kanpo dago batzuetan gertatzen da. Teknologia bat sartzen da erabatean edo helburu batzuekin eta jendea erabiltzen duenean beste erabilera bat ematen dio teknologia horri eta guztiz eraldatzen du bere ideia edo bere funtzionamendua edo berarekin egin daitezken zenbait gauza. Eta hori ere garrantzua. Orduan hor errotzen denean, ba kultura propioak eraikitzen dira eta kultura baino jokaera edo jokamole berriak. Eta hori kontutan hartzea eta bere testuinguruan kontutan hartzea oso garrantzua edo behintzat hori da datorrek proposatzen diguna. Bueno. Eta honen bestez hau izan da hilabete honetako gramofonoa. Espero gustatu izana. Nabarituko zenuten abotsa apur bat hartu daukat, katarro pixkat ere badaukat. Eta bueno, hurrengoan hobeto egongo naizelakoan, agurtu nahi zaituztet, hori bai, gogoratu. ebox.comen, etzi.pmen, sarean etzi.pm Twitterren aurkitu gaituzuela, baitaren ni neu teketen Twitterren eta baitaren mastodon.eu sare sozialean, eta animatzen zaituztela familia honen parte izatera, file honen parte izatea, hobeto esan da, eta mezua zabaltzea alde zuen toki guztietan, irrati badu animakazu edo irrati batean parte hartzen badezue, jartzea nahi badezue, libre da, lizentzia librea daukan irratsaioa da. Baina bereziki, ba, bueno, entzun badezue zuen iritzia gustatuko litzaiak entzutea, beraz idatzi edo zein dela kanala, harrapatzen banauzue kalean edo sarean, ba, edo zein tokitan zuen iritzia gustora entzungo dudalako. Eta bitartean, ongi izan, ongi bizi, eta gurea datorkizuna. Bada gauza guzti.